Hvis man skulle sige noget sådan generelt om alle religioner, inklusiv kristendommen, noget som er fælles, så er det, at man kan sige, at grundlæggende består alle religioner af to bestanddele. Det består af en åbenbaring og en erfaring. Åbenbaringen er guddommelig, og erfaringen, den er menneskelig. Og når der er samklang mellem åbenbaringen og erfaringen, så giver religionen mening. Så er der harmoni mellem det liv, man lever, og den lære, som man får forkyndt i kirken og læser om i sine hellige skrifter. Men der er også tidspunkter, hvor åbenbaring og erfaring ikke stemmer overens. Og den tro, man har, eller den religion, man dyrker, ikke giver mening. Og så er det, at tvivlen kan opstå. Og derfor den her prædikenserie om tro og tvivl. Første del. Så til kristendommen. Kristendommen forkynder, at Gud altid er nær og kærlig. At han griber ind i vores liv. At vi får bønnesvar, når vi beder. Og nogle gange, så er vores oplevelse også sådan. Heldigvis. Det forholder sig sådan. Vi oplever, at Gud han er nær, og han er kærlig. Vi oplever, at han griber ind i vores liv. Vi oplever bønnesvar. Måske mirakuløse bønnesvar. Det giver mening det hele. Og så er der andre gange, hvor det ikke giver mening for os. Det som kristendommen forkynder. Fordi vi oplever ikke Gud som nær og kærlig. Og han griber ikke ind i vores liv. Og vi får ikke bønnesvar. Og så er det, vi stiller spørgsmålene til i dag. Trykker jeg flere gange her. Er Gud virkelig altid nær og kærlig? Hvorfor svarer Gud ikke min bøn? Hvorfor griber Gud ikke ind? Og det her spændfelt mellem menneskelig erfaring og guddommelig åbenbaring opsummeres i nogle vers, som jeg vil vende tilbage til fra Esajas 55, kapitel 8 og 9, hvor der står, at det er en tiltale til Israels folk. For jeres planer er ikke mine planer, siger Gud, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer er højt over jeres planer. De her tre spørgsmål, virker den her overhovedet? Eller hvem er det, der skifter? Jeg tror, det virker. Den er bare lidt langsom. Okay. De her tre spørgsmål, som er overskriften for i dag, dem kan vi overhovedet ikke besvare. Eller jeg kan i hvert fald ikke rigtig besvare dem. Men vi skal prøve at behandle spørgsmålene. Det skal vi gøre ved at kigge på to kvinder. Vi skal kigge på en kvinde fra Bibelens verden, og så skal vi kigge på en kvinde fra fiktionens verden, fra eventyrenes verden. Det er to kvinder. Den ene er fra Bibelen, den anden er altså fra fiktionens verden. Det er to kvinder, som begge kæmper for deres barn. Den ene kvinde, hun kæmper for at få et barn. Den anden kæmper for ikke at miste sit barn. Og begge kvinder, de ender med at give deres barn til Gud. Den ene giver sit barn til Gud under lovsang, og den anden giver sit barn til Gud med gråd og knugede hænder. Den fælles for dem begge to er, at de får lov at For smag på ordene fra Esajas 55, at jeres veje er ikke mine veje, og jeres planer er ikke mine planer. Den første kvinde, vi skal møde, er hende her. Det er Hanna. Og vi møder hende i 1. Samuels bog i Bibelen. Hanna, hun er en af patriarken Elkanas to hustruer. Og det er altså Elkana, der sidder her i midten, og så Hanna til venstre, og den anden hustru, Penina, til højre. Hun er i den situation, at Herren har lukket hendes moderliv. Hun kan ikke få børn. Og det er selvfølgelig en stor sorg for hende. Og den sorg forstærkes nok af, at det her foregår i et patriarkalsk samfund, hvor der i højere grad har været den her forventning til, at når man havde en hustru, så skulle hun få børn. Men ikke nok med det. Den anden hustru til højre, Penina, hun håner Hanna. Hun ydmyger Hanna for hendes barnløshed. I kan se, Penina, hun har ikke problemer med fertiliteten. Hun har fået flere børn, som sidder ved hendes del af bordet. Og hvert år, når de går op til templet for at ofre slagtoffer, så understreges den her pinagtige situation for Hanna. For de kommer op til templet, og Penina får sammen med sine børn en større del af det slagtoffer, som skal gives. Og Hanna får sin ene portion. Og Penina håner hende for det her. Den eneste formildende omstændighed i Hannas liv er, at Elkana der, han er en god mand og en kærlig mand, og han forsøger at trøste Hanna. Og forsikre hende om hans kærlighed til hende. Og så læser vi om, at det går år efter år med hån og ydmygelser og barnløshed. Og mon ikke Hanna i de her år har stillet spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor mig? Og hvorfor skal Penina få lov til at håne og ydmyge mig? Måske har hun tænkt på versene fra 1. Mosebog. I skal blive talrige og opfylde jorden. Og så har hun tænkt, ikke engang det kan jeg. Og en dag så bliver det for meget for Hanna. Og de sidder til måltid efter slagtofferet. Hun spiser ikke noget. Men hun går op til templet, og hun går op i fortvivlelse. Og så beder hun Gud om at skænke hende en søn. Og hun er helt ude i tårven. Hun er så desperat, at hun beder på en måde, så man skulle tro, at hun var beruset. Hun bliver forvekslet med en beruset. Og hun er så desperat, at hun indgår en handel med Gud, hvilket er ret usædvanligt. Hun siger, herskars herre, hvis du ser til din trælkvindes lidelse og husker på mig, hvis du ikke glemmer mig, men giver mig en søn, så vil jeg overlade ham til Herren hele hans liv, og der skal aldrig komme en ravekniv på hans hoved. Så hun lover den søn, som hun eventuelt kunne få, til Gud, til tempeltjenesten. Og præsten Eli overværer den her bøn. Det er ham, som tror, hun er beruset. Og hun fortæller, at det er hun ikke, men jeg udøste mit hjerte for Herren. Jeg udøste mit hjerte for Herren. Jeg beder ud af sorg og fortvivlelse. Udøse sit hjerte for Herren. Prøv at forestille jer, hvad der har været i hendes hjerte, og hvad der er blevet udøst. Af sorg og vrede og fortvivlelse og skuffelse og mindreværd. Jeg tror også, hun har stillet de spørgsmål, som vi havde op, som vi har som overskrift i dag, til Gud. Men Hanna, hun får at vide, at hendes bøn, den vil blive hørt. Og hun går tilbage til måltidet og begynder at spise og ser ikke længere bedrøvet ud. Og efterfølgende så bliver Hanna gravid, og hun føder en søn, som hun giver navnet Samuel. Og Samuel er ikke en hvilken som helst mand. Han får som profet og som dommer en enorm betydning for Israels historie. Noget af det sidste, han gør, det er, at han salver David som Israels næste konge. Så når vi sidder flere tusind år efter og læser den her historie, så kan vi sige, jamen der var mening med galskaben. Hannas skæbne bliver en brik i en langt større plan, som Gud har, som handler om Israels folk og i sidste ende Guds frelseshistorie. Men tænk, hvilken smerte Hanna gik igennem. Og da hun endelig får det her barn, så giver hun det til Gud. Men hun gør det med lovsang og glæde. Og i kapitlet efter, så har vi det, som står som Hannas lovsang, som er en lovprisning af Guds almagt. Så vi kan se meningen med Hannas smerte. Men det lader til, at Hanna også selv kan se meningen med sin smerte. Det er som, at glæden over det, hun får Samuel, og det, at Gud har ledt hende, overstiger de fødselssmerter, der har været forbundet med at få ham. Så for Hannas vedkommende, så kommer åbenbaring og erfaring til at stemme overens. Måske oplever vi det ikke så dramatisk og voldsomt som Hanna, men jeg tror, at mange, når de ser tilbage på deres liv, kan se nogle hændelsesforløb, som har været forbundet med smerte og meningsløshed. Men når man nu ser tilbage på det, så kan man se, at der var mening med det. Hvis ikke det og det og det var sket, så var vi ikke hent her i dag. Og hvis ikke jeg havde været der, så havde jeg ikke mødt den og den. Man kan også opleve mening på den måde, at man måske oplever nogle lyspunkter midt i det mørke og svære. Jeg hørte en radioudsendelse, der handlede om lykke, og der var en musiker, som hedder Maj-Britte Ulrikkeholm, som fortalte om, hvordan at hun havde oplevet lykke, og det havde hun paradoksalt nok gjort ved sin mors kiste. Altså, hun elskede sin mor, så det var ikke, fordi hun var død. Men hun sad i sorg over sin mor. Men så kom hun til at tænke tilbage på alle de ting, hun havde oplevet, og fik sådan en helt salighedsfølelse midt i alt det, som ikke var let. Jeg hørte også her for nylig om en pinsegudstjeneste, som blev afholdt på et hjem for demente. Demente, som havde mistet sproget. Og pinsens budskab bare havde. Ja, brændt igennem på en særlig måde. Pinsen, som handler om at få sprog, handler om kommunikation. Der, mellem alle dem, som ikke havde sprog og ikke kunne kommunikere. Men nogle gange, så er det bare sådan, at at man ikke når til lovsangen, som Hanna gjorde. At man ikke når til lyspunktet. At åbenbaringen og erfaringen bare ikke hænger sammen. Jeg har mange gange siddet og lyttet til vidnesbyrd om, hvordan Gud han holdt hånden over folk. Vi har jo løst udfriet folk. Og mange gange så har jeg siddet med stille sind og tænkt, ja, det er fint. Men hvad med de 117 andre, som Gud ikke holdt hånden over? I Bibelen, der møder vi også den her erfaring. I salmernes bog er der mange klageråb. Det er de 117 andre, som Gud han ikke holdt hånden over. Min Gud, hvor længe vil du glemme os? Min Gud, hvorfor sover du? Står der. En, som har udtrykt følelsen af meningsløshed, er Flemming Kofod Svendsen i den her bog, der hedder Dødens Sorgen og Håbet, som han mistede sin søn og svigerdatter og to børnebørn i tsunamien i 2004. Og vi nøjes bare med bagsiden af bogen. Hvad der er sket for mig, har presset mig til mine grænser. Jeg er blevet stillet over for livets mørke side, og jeg har mødt min egen svaghed som aldrig før. Jeg har læst flere beskrivelser af, hvor meningsfyldt, ja nærmest hvor vidunderligt livet kan blive forvandlet gennem lidelse. Men sådan nogle ord kan jeg ikke bruge, for det er ikke min erfaring. Min daglige bøn til Gud har været, at han vil give mig kraft og styrke og frimodighed til netop denne dags opgaver. Kort sagt, hjælp til at leve. Han stiller spørgsmålet, hvad er din veje, hvorfor? Og han får ikke noget forgyldt svar. Men på trods af, at han ikke får noget svar, så får han trøst. Og derfor hedder bogen ikke bare Døden og Sorgen, men Døden, Sorgen og Håbet. Og nu er vi nået til dagens anden kvinde, og det er kvinden fra fiktionens verden. Fordi der er en anden tekst, som tematiserer en anden bog, som tematiserer døden, sorgen og på sin egen måde håbet. Og det er den er faktisk løbet tør for batteri. Den blinker. Blinker tom. Det er den her historie. Historien om min moder af H.C. Andersen. Og jeg har været heldig at få den her. Finde den her i den lokale Røde Kors. En meget smuk, illustreret udgave af med tegning af Fritz Syberg. Og der står på her på forsiden, som I kan se, min elskede lille pige Hanne, kærligst fra far, september 33. Så det her, det er en historie, der handler om moderkærlighed. Og så udenpå, så har vi faderkærligheden. Og det synes jeg faktisk, der er en pointe med, men det kommer jeg tilbage til. Og nu er det altså rigtig ærgerligt, den her, den er gået tør, fordi nu kommer der, jeg siger bare til, så gør jeg sådan her. Ja, godt. For nu kommer der altså nogle billeder. Fordi jeg gerne vil vise nogle af de her smukke billeder fra den her historie. Den handler om en mor, som sidder ved sit døende barns vugge. Og så banker det på døren, og ind kommer der en gammel mand. Og der bliver koldt i rummet, når han kommer ind. Det viser sig, at det er selveste døden, som kommer på besøg. Og de sidder og taler lidt sammen. Og moren spørger den her mand, som hun ikke ved er døden. Du vil, Gud vil jo ikke, Gud vil da ikke tage mit barn fra mig. Han er barmhjertig. Og døden han svarer bare med et nik, som både kan betyde ja og nej. Og moren hun har været vågen i 3 dage og 3 nætter. Og efter at have sat lidt øl frem til den gamle mand, sin gæst, så falder hun i søvn. Og da hun vågner, opdager hun, at manden har taget barnet med sig ud i den kolde vinter. Og som et rigtigt eventyr, så starter moren så sit quest her og kommer ud for en masse prøvelser. Og den første, hun møder, det er natten. Og natten beder hende om at synge alle de sange, som hun har sunget for sit barn. For dem har natten hørt, og dem kunne hun godt lide. Og det gør kvinden så, og hun bliver vist videre ind i den mørke grænskov. Og i grænskoven, der kommer der en korsvej. Og midt i den korsvej, der står der en frossen tornebusk, en rosenbusk. Og hun spørger om vej igen. Og rosenbusken siger, jeg er så... Jeg er så kold, kan du ikke varme mig? Og moren krammer den her rosenbusk. så hun bløder, og roserne og bladene springer ud her midt i vinteren. Og hun får at vide, at hun skal gå ned mod søen. Og hun går ned til søen, og hvor døden er gået over med barnet, og der oplever hun en fuldstændig umulighed, og hun kan ikke komme over. Der er ikke is nok på vandet, og den er for dyb. Og hun begynder i desperation at drikke søen ud, i håb om, at der vil ske et mirakel. Og søen kan godt se, at det er umuligt for moren. Og hun indgår så en halv med moren og siger, jamen, jeg samler på perler, og dine øjne er de smukkeste perler. Vil du ikke græde de øjne ud til mig? Og det gør moren, så hun græder øjnene ud til søen, så hun kommer over på den anden side af søen, men uden sit syn. Og så møder hun på den anden side af søen den gamle gravkone og spørger om vej og vejledning, hvor er døden med mit barn? Og det kan gravkonen måske godt hjælpe med, men så skal hun jo føres afsted. Og derfor så indgår hun en handel med gravkonen, at gravkonen skal have moderens mørke hår, og så får moren her gravkonens gamle, grå, stive hår. Det er da altid noget, siger gravkonen. Og så bliver hun ført ind i dødens store drivhus. Og inde i det drivhus, der står der en masse forskellige planter, og alle planterne, de repræsenterer et menneskeliv, som endnu er levende, men som på et tidspunkt, når vor Herre siger det, så vil døden komme og omplante det her menneskeliv ind i det ubekendte land. Og hun går ind i drivhuset, og hver plante har sit hjerteslag og sin stemme, og hun lytter til de her planter og prøver at finde sit barn. Og hun planlægger, at når døden kommer, så vil hun tage nogle planter, og så vil hun tro med at rive dem op for at kunne få sit eget barn. Og så kommer døden til hende og rækker ud efter en blomst, den blomst, som er en lille krokus, som er barnet, moderens barn. Og døden undrer sig over, hvordan moren er kommet før døden, og der svarer moren så, det er meget godt sted i eventyret, så svarer hun bare, jeg er en mor, siger hun så. Nå, men så tager moren så to planter op og siger, jeg river dem, eller hun tager dem omkring hænderne og siger, jeg river dem op, hvis ikke jeg får mit barn. Og så siger døden så, rør dem ikke. Du siger, du er så ulykkelig, og nu vil du gøre en anden mor lige så ulykkelig. En anden mor, siger døden, siger moren så. Og så slipper hun straks begge blomster. Og så får hun sine øjne tilbage, som døden har fundet på sin vej gennem havet. Og så bliver hun bedt om at se ned i en brønd, hvor døden vil vise de menneskelivs fremtid, som hun netop troede med at rykke op af rodet. Og så vil jeg lige læse det sidste eventyr. Og hun så ned i brønden, og det var en lyksalighed at se, hvor den ene blev en velsignelse for verden, og se, hvor meget lykke og glæde, der udfoldede sig rundt om. Og hun så den andens liv. Det var sorg og nød og rædsel og elendighed. Begge dele er Guds vilje, sagde døden. Hvilken af dem er ulykkens blomst, og hvilken af dem er velsignelsen, spurgte hun. Det siger jeg da ikke, sagde døden. Men det skal du vide af mig, at den ene blomst var dit eget barns skæbne, du så. Dit eget barns fremtid. Og der skreg moren af skræk. Hvilken af dem var mit barn? Sig mig det. Frels den uskyldige. Frels mit barn for al elendighed. Vær det heller bort. Vær det ind i Guds rige. Glem mine sorg. Glem mine bønner og alt, hvad jeg har sagt og gjort. Jeg forstår dig ikke, sagde døden. Vil du have dit barn tilbage, eller skal jeg gå med det derind, hvor du ikke ved? Da vred moren sine hænder, faldt på sin knæ og bad til vor Herre. Hør ikke, hvor jeg beder imod din vilje, som er den bedste. Hør mig ikke, hør mig ikke. Og så bøjede hun sit hoved ned i sit skød, og døden tog hendes barn ind i det ubekendte land. Det er bare et eventyr, men det af realistiske eventyr. Og i virkeligheden havde eventyret en anden slutning. H.C. Andersen skrev en anden slutning, hvor moren vågner op og nok har mistet sit barn, men det er forår, og fuglen synger, og alt er lyst. Men jeg er egentlig glad for, at H.C. Andersen vælger den her mere mørke slutning. Fordi at det er en erfaring, som man har som menneske. Åbenbaringen om, at Gud er barmhjertig og griber ind, den stemmer ikke overens med vores erfaring. Og på trods af, hvad moren oplever, og man må nok sige, at hun får noget af en åbenbaring, hun kommer ind og får lov at se Guds vilje her, ikke? Og hun bøjer sig for Guds vilje, og det er opbyggeligt. Men selvom hun får den her åbenbaring, så er den, det at miste sit barn så smertefuldt, at det ikke er med løftede hænder, ligesom Hanna, men det er med knugede hænder, at hun lader døden gå ind med sit barn i et ubekendt land. Hvis man skulle dække videre på den her historie, så tror jeg også, at hun havde spurgt sig selv. Hvorfor Gud? Hvorfor skulle det her ske? Moren får lov at opleve det på den hårde måde, verset fra Esajas bog, at jeres planer er ikke mine planer. Mine planer er langt højere end jeres planer. Jeg synes, denne her historie er god, for den gør tre ting på en gang. For det første så anerkender den, den hylder moderens kærlighed til barnet. Den altopoffrende kærlighed. Den taler menneskets sag. Og samtidig så taler den Guds sag, for den forkynder, at Gud han er den han er. Han er almægtig, som vi sang om, han er vis. Og så som det tredje, så gør den faktisk det, at den forkynder i sådan lidt et skyggespil Guds selvopoffrende kærlighed til mennesket. For hvis man har hørt evangeliet om Jesus, så er det svært ikke at tænke på Guds kærlighed til os, når vi ser moderens kærlighed til sit barn. Fordi moren, hun går praktisk talt i døden for sit barn. Hun lider, hun bløder, hun mister synet, hun mister sin ynde og sin tiltrækningskraft, håret. Hun går fra livet til døden. Hun går i døden for sit barn. Hun synger for sit barn. Hun bløder for sit barn. Hun ydmyger sig for sit barn, som Kristus gjorde det for os. Han blødte for os, han ydmygede sig for os, og han gik i døden for os. Og det her med moderkærlighed. Moderkærligheden er stærk, og den er så stærk, at vi møder det flere steder i Bibelen, i beskrivelsen af Guds kærlighed til os. I Esajas 42 sammenlignes Gud med en fødende, en skrigende kvinde. Og i Esajas 49 står der sådan her, glemmer, der bliver Gud sammenlignet med en digende mor. Glemmer en mor det barn, hun fødte. Glemmer en kvinde sit digende barn. Glemmer en mor det barn, hun fødte. Selvom de skulle glemme, så glemmer jeg ikke dig. Og det er umuligt for et barn, eller en digende kvinde, at glemme sit barn af fysiologiske årsager. Og hvis det skulle ske, så er Guds tanke på os så meget større. Jeg har også læst en kommentar om, den fortabte søn og faren, der møder den fortabte søn her. Og den måde, han handler på, den måde, han agerer på, er kvindagtig i datidens samfund. Han løber med og agerer som en mor, skønt han er en far. Så det betyder altså ikke, at vi skal ikke få noget kønspolitisk ud af det her og sige, at Gud er en kvinde. Men det betyder heller ikke, at fordi at Gud omtales som far, at han blot er en mand. Gud han er den han er. Og for at beskrive bare en flig af hans kærlighed til os, så må alle menneskelige relationer blive sat i spil. Så, til sidst her. Alle religioner har det her spændfelt mellem menneskelig erfaring og guddommelig åbenbaring. Og det er det spændfelt, at de her spørgsmål, tvivlsspørgsmål i dag, er blevet stillet. Og jeg tror, at de her spørgsmål, de vil sidre i luften til den allersidste dag. De vil aldrig blive besvaret fyldestgørende. Men det, som gør kristendommen til noget helt særligt, og som adskiller, hvor den adskiller sig fra de andre religioner, er, at den på et særligt tidspunkt, på et særligt tidspunkt i verdenshistorien, så tog den guddommelige åbenbaring del i den menneskelige erfaring. Gud, han blev selv et lidende menneske i Kristus Jesus. Og kristendommen forkynder, at han blev menneske for, at han kunne have medfølelse med os. Og det betyder ikke, at vi får besvaret alle spørgsmål. Men det, som kristendommen siger, er, at uanset hvad vi kommer ud for, så har vi en talsmand hos Jesus. Jesus, han oplevede på korset den ultimative ensomhed og meningsløshed, da han på korset råbte: min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så han forstår os, når vi oplever, at Gud, han synes fjern og stum og passiv. Vi forstår ikke altid Gud, langt fra. Men Gud, han forstår altid os. Og det er ikke bare forståelse og medfølelse. Han har grebet ind, han har handlet, og han har gjort alting nyt. Han har overvundet døden. Det er også kristendommens forkyndelse. Og hans vilje er, at vi skal have fællesskab med ham. Og derfor så vil jeg bare lige læse fortsættelsen på de her vers. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Versene slutter ikke der, for nu kommer det bedste af det hele. Og det er i det følgende vers. For som regnen og sneen falder fra himlen, og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire, og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord, der udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje, og det udfører mit ærne. Guds ord, det er Jesus. Ordet, som blev kød og tog bolig iblandt os. Og det her ord, det gør Guds vilje at udføre hans ærne som sådan en himmelsk nedbør. Og som bekendt, så kan et frø, det kan ligge i jorden længe og vente på de rette forhold. Og der er mange frø, der ligger uendelig længe, fordi de ligger helt forkert i forhold til spiring. Der er noget med skygge og jord og ilt og så videre. Men som vi også ved rundt omkring fra villavejene og fortogene og grøftekanterne, så spirer frø op på de mest utrolige steder. På de steder, vi ikke havde forventet. Sådan er mit ord. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærne. Og Gud selv, han blev sådan et frø, som voksede op og foldede sin blade ud under svære og ydmyge kår, for til sidst at blive trådt under fode. Gud er et skud for Israels stup, eller Jesus er et skud for Israels stup, en stup, som er afskåret og død. Der springer et skud fra den stup, for det er asfalt. Og salmetraditionen beskriver her den her plante som en rose. Og jeg vil slutte af med et vers fra en julesalme, som faktisk, synes jeg, forkynder det, som, og tager det ind, som vi har talt om i dag. At den forkynder Guds indgriben, på trods af, hvad vi måtte opleve, og hvad vi ikke må kunne forstå, og på trods af den meningsløshed, som vi kan opleve. Der står om Jesus som rosen i Brorsons salme. Lad verden mig alting betage. Lad tornene rive og næge. Lad hjertet kun dåne og briste. Min rose jeg aldrig vil miste.